Καλώς ήρθαμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λόγιο, τον νέος, τώρα επιτρέψτε μου λίγο αυτή την έκφραση, νέος με την έννοια ότι δεν έχετε κλείσει ακόμα χρόνο, αλλά δεν είστε νέος στον χώρο του μπάσκετ, κύριε Πρόεδρε. Τι κάνετε, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μπάσκετ?
Καλησπέρα σε όλους, ξεκροτές σας. Ναι, σιγά σιγά αρχίζω και αποκτώ χρόνο, μήνες γράφω αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Ομοσπονδία. Αλλά πια το νέο αρχίζει και τελειώνει.
Ναι, νομίζω ναι, γιατί κάπου στην αρχή το λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα έχετε αναλάβει ένα βαρύ, ένα δύσκολο έργο. Έτσι, είμαστε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ, την εξέλιξή του σε επίπεδο συλλογικό, σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Και σίγουρα το φορτίο που έχετε είναι πολύ βαρύ.
Είναι γεγονός ότι είμαστε μια ενδιαφέρουσα εποχή για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο το ελληνικό μπάσκετ. Το ζούμε όλοι αυτό και το βλέπουμε όλοι. Γιατί προσδιορίζεται πάλι μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, το οποίο και αυτό αλλάζει. Γενικά είναι ένα ρευστό περιβάλλον και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και είναι ρευστό το περιβάλλον γιατί αλλάζουν οι κοινωνίες μας. Και ο αθλητισμός είναι δεδομένο που θα ακολουθεί την κοινωνία μας.
Αλήθεια είναι αυτό. Χθες, για παράδειγμα, μια παρένθεση θα βάλω, αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο πολύ αλλάζουν τα πράγματα. Η ομάδα του Άρη, που εντυπωσίασε στο ποδόσφαιρο, νικώντας 5-1. Μια ομάδα από τη Λευκορωσία χρησιμοποίησε 11 ξένους παίκτες στην αρχική ενδεκάδα, που και οι 11 ήταν από 11 διαφορετικές χώρες. Πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το στοιχείο.
Έχει αλλάξει ο χάρτης, συνολικά ο ευρωπαϊκός χάρτης, και όχι μόνο ο ευρωπαϊκός χάρτης, και έχουν αλλάξει οι κοινωνίες μας. Η πολυπολιτισμικότητα είναι πια δεδομένο. Και πρέπει να το αντιληφθούμε ότι έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή.
Αυτό πιστεύετε μπορεί να πληγώσει την εθνική μας ομάδα, το γεγονός ότι οι ξένοι πια παίρνουν τα καλύτερα συμβόλαια, γεμίζουν τις θέσεις, δεν υπάρχει χώρος για Έλληνες, δεν εμπιστεύεται εύκολα μια ελληνική ομάδα έναν ερχόμενο δικό μας παιδί, αλλά προτιμάει να δώσει τα χρήματα σε έναν πιο έμπειρο ξένο μπασκετμπολίστα? Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά προβλήματα στις τελέχους της εθνικής, γιατί βλέπουμε ότι σε αντίθεση με τις παλιότερες δεκαετίες που σε επίπεδο ελπίδων, νέων, παιδών είχαμε σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βλέπουμε τώρα να στερεύει λίγο αυτό, να ζορίζονται τα πράγματα, να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τις μικρές εθνικές μας ομάδες.
Αυτό είναι δεδομένο, γεγονός αυτό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι και το βλέπουμε. Δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Τα αίτια βέβαια είναι πολύ παραγωγικά. Το γεγονός δηλαδή ότι τόσο οι μικρές εθνικές ομάδες, όσο και η επόμενη γενιά που έρχεται πέρα από την τωρινή της εθνικής ομάδας ανδρών, εννοώ, είναι μια γενιά η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχαμε συνηθίσει, είναι γεγονός. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σίγουρα στην κοινωνία μας, οφείλεται σίγουρα στο πώς είναι δοδημένο όλο το αναπτυξιακό πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ ομάδων, προπονητών, παικτών, μάνατζερ γονέων σε αυτές τις ηλικίες. Και σίγουρα το γεγονός ότι οι ξένοι παίκτες έχουν εισαγωγικά εισβάλει πια το επαγγελματικό πρωτάθλημα, οπότε δεν υπάρχουν διέξοδοι για τους Έλληνες παίκτες και πόσο περισσότερο για τους νέους Έλληνες παίκτες, είναι νομίζω δεδομένο. Είναι εμφανές. Και η άποψή μου είναι πως αν δεν δράσουμε συνολικά, συμφωνήσουμε όλο το κοινό τρόπο δράσης για να βρούμε λύσεις, οι εθνικές ομάδες θα έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα στο μέλλον. Ήδη το βιώνουμε με τις μικρές εθνικές ομάδες. Αυτό θα μεταφερθεί και στην επίσημη αγαπημένη μας κάποια στιγμή.
Ναι, θα μπω λίγο στον πειρασμό να ξεφύγουμε από το βασικό θέμα συζήτηση που είναι η εθνική μας ομάδα και οι υποχρεώσεις που έχει στο άμεσο μέλλον, τόσο σε φιλικό επίπεδο όσο και στα σημαντικά παιχνίδια που ακολουθούν για το προγραμματικό παγκοσμίου και το ευρωμπάσκετ. Να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα αίτημα και βλέπω ότι αρχίζει και γιγαντώνεται αυτό από την πλευρά των ομάδων της Α1 να μπει και 7ος ξένος, δηλαδή στη 12η οι 7 να είναι ξένοι. Να υπάρχει και 7ο συμβόλαιο ξένου. Εσάς λίγο η θέση σας είναι λίγο, να το πω έτσι, λίγο δύσκολη με ποια έννοια? Ότι από τη μια είστε άνθρωπος της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας που ηγείται του ελληνικού μπάσκετ, απ' την άλλη έχετε δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, τον Προμηθέα Πατρών, ο οποίος μπορεί να είναι και αυτός, δεν ξέρω, να τον εξυπηρετεί τον Προμηθέα να έχει ακόμα έναν ξένο για να δυναμώσει. Πώς ακριβώς το βλέπετε αυτό? Είναι κάτι που θα περάσει, θα συμφωνούσα τόσο άνθρωπος του μπάσκετ ότι πρέπει να γίνει? Πώς ακριβώς, τι θέση παίρνετε απέναντι σε αυτό το θέμα?
Πρώτα απ' όλα, αυτό το αίτημα του να είναι οι 6 οι ξένοι παίκτες να γίνουν 7 και να παίξουν, δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα αυτή τη στιγμή. Πέρα από κάποια δημοσιογραφικά δεδομένα, δεν έχω ακούσει κάτι επίσημο να υπάρχει.
Νομίζω να το βρείτε μπροστά σας. Νομίζω να το βρείτε μπροστά σας.
Αυτό είχε στο παρελθόν, επειδή όπως είπατε και πριν, εγώ συμμετείχα ενεργά με τον Προμηθέα Πατρών πια στα προηγούμενα χρόνια. Τώρα πια δεν το κάνω αυτό, αλλά καταλαβαίνετε πως όταν έχεις γεννήσει κάποια στιγμή ένα παιδί, πάντα το καταλαβαίνεις πως ζει, πως αναπνέει και πως κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Οπότε κατανοώ το ερώτημά σας και τοποθετήσεις σας. Όταν λοιπόν παλιότερα είχε το ίδιο θέμα, στο να γίνουν οι 6 ξένοι 7, είχε τεθεί αυτό το ρεσάκι, αυτό το θέμα, για παρεξέρεση. Και κάποιες ομάδες το στηρίζανε. Απλά θα σας πω ότι επειδή ο Προμηθέας δεν το στηρίζει αυτό. Και είχε μάλιστα ακριβώς την αντίθετη άποψη, αυτή που πω και τώρα και εγώ, ότι οι ξένοι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να μειωθούν και όχι να αυξηθούν. Και αυτό πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με Έλληνες παίκτες οι οποίοι θα πάρουν τη θέση, οι οποίοι όμως δεν είναι και ικανοί οι Έλληνες παίκτες να πάρουν τη θέση.
Βέβαια, να τους δοθεί όμως ευκαιρία να δείξουν ότι είναι καλοί. Γιατί αν δεν τους δοθεί ευκαιρία.
Και όσον αφορά το επαγγελματικό πρωτάθλημα, όχι απλά να δείξουν την ευκαιρία ότι είναι καλοί, αλλά να μην εισαγωγικά εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές θέσεις για Έλληνες παίχτες. Μας έχετε τρομακτική ανάγκη, οπότε και τα συμβόλαιά μας διπλασιάζονται.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί
αυτό. Το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και πρέπει να το πρέπει υπόψη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχει μια συνολική στρατηγική στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν μπορείς μόνο να κάνει κανείς μια κίνηση. Αν όμως με ρωτάτε αυτή τη στιγμή τη θέση της Ομοσπονδίας, αν τεθεί τέτοιο ερώτημα, στον από τους 6 παίχτες στη μπάσκετ λιγκ, ποια θα είναι η θέση μας, εφόσον ρωτηθούμε και θα πρέπει να ρωτηθούμε φυσικά για να υπάρχει σύμφωνη γνώμη δικιά μας, εμείς θα είμαστε σίγουρα αντίθετοι σε αυτό.
Πάρα πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση.
Το οποίο νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση μου. Θα είμαστε σίγουρα αντίθετοι σε αυτή τη θέση του να παίζουν στη 12 7 ξένοι παίχτες, ενώ μέχρι τώρα παίζανε 6. Γιατί μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, κύριε Κοντέ. Ότι οι ξένοι παίχτες παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, την ελληνική μπάσκετ λίγκ σε κάθε ομάδα, δεν είναι 6. Είναι 12. Είναι 6 που παίζουν και έχουν δυνατότητα οι ομάδες να κάνουν 6 αλλαγές.
Ναι.
Δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε το νούμερο 6 αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί από μια ομάδα που γίνεται αυτό από αρκετές ομάδες να περάσουν 12 ξένοι παίχτες.
Το συζητάγαμε χθες συμπτωματικά με τον Ηλία Δρυμώνα στο ξεκίνημα της εκπομπής, τη χθεσινή, προχθές μάλλον, και λέγαμε αυτό ότι δεν προλαβαίνουν οι οπαδοί να γνωρίσουν τους παίχτες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα οι ξένοι, που δεν θυμόμαστε καν περσινούς παίχτες σε μια ομάδα. Πότε ήρθαν, πότε φύγανε, πότε φέραν άλλους στη θέση τους.
Ταυτίζονται και οι οπαδοί με μια ομάδα, πρώτον. Και δεύτερον, όταν σε μια ομάδα δίνεις τη δυνατότητα και δεις έναν προπονητή μιας ομάδας, γιατί αυτός κανονίζει το ρόστερ, να έχει τη δυνατότητα πολλών αλλαγών ξένων παιχτών. Θα το έχει πάντα στο μυαλό του, φέρει πάντα η εύκολη λύση και ενδεχομένως και ο τρόπος επιλογής των πρώτων παιχτών έχει να είναι λίγο πιο. Έχουμε και την ένταση να αλλάξουμε. Εγώ αυτό θέλω να πω ότι θέλει μια συνολική προσέγγιση, τόσο με τον Εσάκη, με την ΕΟΚ, με το σύνδεσμο των παιχτών και των προπονητών, αλλά και με τις ομάδες, να κάτσουμε και να συμφωνήσουμε τι μπάσκετ θέλουμε και για ποιο λόγο το θέλουμε αυτό το μπάσκετ. Δεν είναι μονάχα να αποφασίζει κάποιος και λέει αυτό θα κάνω. Έχει σημασία προς ποια κατεύθυνση. Για μένα λοιπόν η κατεύθυνση είναι πως επειδή έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα στους Έλληνες παίχτες για τα επόμενα χρόνια και ήδη το βιώνουμε και θα το βιώσουμε αυτό. Αυτό είναι δεδομένο, θα το βιώσουμε. Πρέπει να γίνουν άμεσα κάθετες ενέργειες, ριζοσπαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα στο οποίο πρέπει να. Είμαστε ρεαλιστές. Επειδή η κοινωνία μας αλλάζει και επειδή τα δεδομένα αλλάζουν και επειδή και οι νόμοι και οι ευρωπαϊκοί που εκεί εντασσόμαστε είναι δεδομένοι, υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος ο αθλητικός νόμος που έχει εναρμονιστεί με τον ευρωπαϊκό νόμο που επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση και εγγραφή των Ευρωπαίων παιχτών στις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει από τον προηγούμενο Ιούνιο αυτό.
Ναι.
Εμείς λοιπόν ως Ομοσπονδία κάνουμε μια κίνηση συγκεκριμένη, σεβόμενη τον νόμο πάντα και είπαμε ότι ναι, μπορούν να παίζουν, να δουλειάζουν μονάχα για τις ερασιτεχνικές ομάδες. Μέχρι ένας ξένος παίχτης να μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί να κάνουμε και να μπορούμε να διατηρήσουμε το ελληνικό μας στοιχείο και το ελληνικό κορμό στις ερασιτεχνικές ομάδες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει δραματικά στην Ευρώπη. Στο οποίο εμείς επειδή είμαστε κομμάτι της Ευρώπης το ακολουθούμε και πρέπει να προστατεύσουμε το ελληνικό μας στοιχείο. Γιατί κύριε Κοντή, το αναφέρετε πριν από λίγο. Ο Άρης έχει μια πολύ μεγάλη νίκη στο ποδόσφαιρο. Χάλε ήταν 11 ξένοι παίκτες.
Και από 11 διαφορετικές χώρες. Εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή πρέπει να το προσπαθήσει να γίνει αυτό το πράγμα.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βιώνουμε το σήμερα. Είμαστε στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά πρέπει να έχουμε να διασφαλίσουμε και το ελληνικό μας μέλλον. Γι' αυτό είπα ότι οι λύσεις αυτό δεν είναι απλά να αποφασίσει κάτι η Ομοσπονδία, ή να αποφασίσει κάτι ο ΕΣΑΚΕ ή μια ομάδα, ή να τα αφήσουμε στο φιλότιμο κάποιο. Θα κάνουμε ένα τραπέζι στο οποίο να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στα επόμενα 10 χρόνια και να το σχεδιάσουμε. Όχι απλά τι μας βγαίνει φέτος και τι θα κάνουμε του χρόνου. Έτσι δεν υπάρχει όραμα.
Είναι αδιαφεσβήτητο ότι οι επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο μας δίνουν μεγάλη χαρά. Δηλαδή τα έξω ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού, τα 3 του Ολυμπιακού, τα άλλα που έχουν πάρει η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, μέχρι και ο Μακεδονικός είχε φτάσει κάποια στιγμή να παίξει τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Μας δίνουν χαρά.
Και το Μαρούσι,
βέβαια. Μας δίνουν πολύ μεγάλη χαρά. Αλλά ο καθρέφτης του ελληνικού μπάσκετ είναι η εθνική ομάδα. Είναι η επίσημη αγαπημένη και αυτό το έχει κερδίσει με τους παθήτες. Έτσι το χάρισε κανείς. Και μας έχει προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις, μεγάλες χαρές, μεγάλες διακρίσεις και έχει καταφέρει με τις επιτυχίες και τη λάμψη να τραβήξει πολλά νέα παιδιά στο χώρο, να τα κλέψει εντός εισαγωγικών από άλλα αθλήματα και να τα φέρει κοντά στον κόσμο του μπάσκετ. Και τώρα
μην ξεχνάμε ότι και η εθνική ομάδα είναι αυτή η οποία μας ενώνει όλους.
Έτσι ακριβώς. Η ομάδα όλων μας, δεν το συζητάμε, από εκεί ξεκινάμε. Και αυτή η ομάδα τώρα μπαίνει στα δύσκολα, έτσι, γιατί ξεκινάει η προετοιμασία. Έχει μπροστά της δύο παιχνίδια μέσα στον Αύγουστο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχουμε κάνει μια καλή αρχή, αλλά πάντα η συνέχεια είναι πονηρή. Δεν ξέρει ποτέ κανείς τι μπορεί να βγει στον δρόμο. Έχουμε προκλήσεις όπως αυτή με τη Σερβία και το Βέλγιο, που είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια. Έχουμε στη συνέχεια το Ευρωμπάσκετ. Πιο πριν όμως έχουμε πολύ σπουδαία φιλικά παιχνίδια με την Ισπανία. Ακολουθεί το τουρνουά Ακρόπολης με τη συμμετοχή της Τουρκίας, της Γεωργίας, της Πολωνίας. Μια σειρά αγώνων που θα μας κεντρήσει τον ενδιαφέρον και θα μας τραβήξει κοντά στην εθνική ομάδα. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι τι ομάδα θα κατεβάσουμε. Πιστεύετε ότι θα έχουμε όλα τα βαριά χαρτιά στη διάθεσή μας? Θα έρθουν έτσι τα πράγματα έτσι ώστε να είναι πάντα στη διάθεση του Δημήτρη Τούδη?
Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε όλα τα βαριά χαρτιά, αν με ρωτάτε αυτό.
Και όταν λέμε βαριά χαρτιά, καταλαβαίνετε που το πάω. Αν δεν το κουμπώ,
δηλαδή, Γιάννη.
Θα είναι ο Γιάννης.
Ο Γιάννης, επειδή το γνώριζε προσωπικά, γνωριζόμαστε, ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραγαπά την εθνική ομάδα, ένας αθλητής που αγαπά πάρα πολύ την Ελλάδα, και αυτό πρέπει να τονίσουμε, πάντα ήταν μέλος στην εθνική ομάδα και φυσικά θα είναι μαζί μας και στο Ευρωμπάσκετ. Άλλωστε το δήλωσε πριν από δύο μέρες εμέσως ο ίδιος.
Αλλά πρώτη φορά ακούγεται επισήμως όμως ότι θα είναι εδώ μαζί μας.
Ναι, θα είναι. Θα είναι το Σεπτέμβριο στο Ευρωμπάσκετ μαζί μας ο Γιάννης. Και αυτό μας βοηθά όλους μας, ενώ όλους τους ανθρώπους που ασχολούμαστε στην εθνική ομάδα, αλλά κυρίως βοηθά τους Έλληνες, να είμαστε όλοι μια γροθιά για να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο επόμενο Ευρωμπάσκετ.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η φόρμουλα έτσι ώστε να δώσουν το OK back στην άρθη ο Αντετοκούμπο και να μην έρθει σαν γλάστρα να παίξει, δηλαδή λίγα λεπτά να λέμε ότι ήρθε, αλλά να πάρει ουσιαστικό ρόλο, έτσι, να μπαίνει στα παιχνίδια.
Να σας εξηγήσω κάτι. Με τους Bucks είναι ένας ολόκληρος οργανισμός και με τους οποίους αναπτύσσουμε και έχουμε αυτή τη στιγμή εξαιρετικές σχέσεις. Εξαιρετικές σχέσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για όλους άλλους παίχτες της εθνικής ομάδας, οι οποίοι ανήκουν σε άλλους οργανισμούς όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, από πολλές ομάδες και με τους οποίους και με αυτούς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Θεωρώ ότι η Ομοσπονδία αυτό που πρέπει να κάνει πρέπει να έχει εξαιρετικές σχέσεις με όλους, να έχει συνεργασία, ώστε όλοι να καταλάβουν το όφελος που μπορούν να έχουν και να πιστούν και να ξέρουν ότι ο ένας σέβεται τον άλλον. Οι σχέσεις λοιπόν με αυτούς τους οργανισμούς που έχει η Ομοσπονδία και τουλάχιστον όσο είμαι εγώ που έχει αναπτύξει, είναι σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης. Το ίδιο κάναμε και με τους Bucks. Και δεν λέω ότι αυτή ήταν η αιτία, η μοναδική προ Θεού. Πρώτα απ' όλα είναι η θέληση του ίδιου του παίχτη, αλλά από εκεί πέρα και η συνεργασία με την ομάδα του. Και αυτό λέω ότι είμαστε χαρούμενοι, γιατί ο Γιάννης το ήθελε πάντα. Ήταν από την πρώτη μέρα, θα έλεγα. Από την πρώτη μέρα, πιστέψτε με, που μίλησα μαζί του, αυτό μου έλεγε. Ότι όχι απλά θέλει να συμμετέχει, θέλει να είναι ένα κομμάτι πολύ ενεργό αυτής της εθνικής ομάδας. Πιστέψαμε ότι όλοι οι Έλληνες παίκτες που έχω μιλήσει είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα της εθνικής ομάδας. Δεν παίζουν απλά για την Ελλάδα. Είναι ενθουσιασμένοι που θα είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Και νομίζω ότι και μια τεράστια επιτυχία σε όλο αυτό και ένα μεγάλο μπράβο δεν οφείλεται σε εμάς, οφείλεται στον προπονητή, στον Κουοθενιτούδη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει την εθνική ομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα κάνουμε την προσπάθειά μας ενωμένοι, όπως ενωμένοι είμαστε ως Έλληνες, για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δεν θα είναι εύκολο και το ξέρουμε αυτό. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε είναι πάρα, πάρα πολύ ισχυρές. Μην θεωρούμε ότι εμείς είμαστε ισχυροί και άλλοι μια ισχυροί. Είναι πάρα πολύ ισχυρές ομάδες. Αλλά η βλέψη μας είναι πάντα για το καλύτερο. Και για να είμαστε περήφανοι και να τιμήσουμε την Ελλάδα. Να τιμήσουμε λοιπόν το εθνόσημο. Και να η επίσημη αγαπημένη, πραγματικά να είναι η επίσημη αγαπημένη όλης της Ελλάδος, όλων των Ελλήνων. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτό θα κάνουμε.
Εγώ δεν ξέρω αν είμαι θεροβάμων και πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά έχω την εντύπωση ότι μόνο τα βαριά χαρτιά από τους παίκτες που έχουμε σε επίπεδο Ευρωλίγκας, πολύ σημαντικοί παίκτες, μην αρχίσουμε και τους λέμε έναν έναν, με ένα πολύ σημαντικό προπονητή στον πάγκο και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και πιθανώς και τον αδερφό του, τον Θανάση, που και αυτός έχει εμπειρία από το NBA, νομίζω ότι αυτή η ομάδα πάει για μεγάλα πράγματα. Δηλαδή θα μας υποχρεώσει να την κοιτάμε με τα μάτια ορθάνυχτα. Αυτή την εντύπωση.
Εγώ δεν ξέρω αν πάει για μεγάλα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι ως άνθρωπος πάντα βάζω πάντα ψηλούς στόχους και όλοι μας. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως είναι να έχουμε χαμηλά την μπάλα, που λέω πολλές φορές, να έχουμε ταπεινοφροσύνη, να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος, αλλά να σεβόμαστε τους αντιπάλους μας. Ο σεβασμός στον αντίπαλο είναι ο μοναδικός δρόμος για να σε πάει καλά. Και θέλω πραγματικά οι Έλληνες να καταλάβουν ότι είμαστε μία γροθιά. Πολύ και είμαι σίγουρος πως αυτό το αντιλαμβάνονται. Το εισπράττω. Ξέρετε, έχουμε τον αγώνα που θα δώσουμε το φιλικό με την Ισπανία της 9 του μηνός.
Η οποία σπάνια βγαίνει από τη χώρα της για να παίξει εκτός. Πολύ σπάνια.
Όπως ακριβώς το είπατε. Όπως ακριβώς το είπατε. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα έχουμε αυτό το φιλικό με την Ισπανία. Που καταλάβαινε τι σημαίνει το όνομα Ισπανία. Σε αυτό το φιλικό λοιπόν, στο οποίο μην ξεχάσω κάτι άλλο γιατί πρέπει να το αναφέρω, χορηγός αυτό το φιλικό είναι ο ΠΑΠ, ο οποίος μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθειά μας και η χορηγή μας είναι κομμάτι της σάρκας μας. Είναι ένα φιλικό το οποίο ήδη, παρότι τα εισιτήρια θα ανοίξουν τη Δευτέρα το μεσημέρι στο ίντερνετ για να κλείσουμε, ήδη, σας το λέω, γίνεται ένας πανζουρλισμός στη ζήτηση των εισιτηρίων αυτή τη στιγμή. Αυτό δείχνει την αγάπη του κόσμου.
Σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι. Στα φιλικά θα είναι ο Γιάννης από την αρχή της προετοιμασίας ή θα ενσωματωθεί κάποια στιγμή όταν το κρίνει το προπονητικό team ότι είναι έτοιμος?
Θα είναι κανονικά.
Κανονικά στα φιλικά, αλλά τον δουν οι Έλληνες φιλάθλοι.
Φυσικά. Φυσικά. Ο Γιάννης είναι, σας το ξαναείπα, γιατί το αναφέρουμε το. Μπορεί να το λέω τόσο απλά. Είναι κομμάτι της ομάδας, σάρκα από τη σάρκα μας. Και η ομάδα θεωρώ ότι ενωμένη μπορεί να μας κάνει. Μας κάνει πάντα περηφανούς εθνική, αλλά μας κάνει και πολύ χαρούμενος. Γιατί είμαστε ενωμένοι αυτή τη στιγμή, μια γροθιά. Αυτός είναι ο ρόλος της διοίκησης, το να ενώσει το puzzle, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, κρίνονται τα πάντα, κρίνονται. Το έχει δείξει ιστορία σε ένα shoot, σε ένα rebound, σε μια assist.
Ατελείωτα βιβλία μπορούν να γραφτούν. Ατελείωτα βιβλία μπορούν να γραφτούν από αυτό που είπατε ακριβώς. Το ένα shoot μπήκε ακριβώς. Ή δεν μπήκε.
Απ' την άλλη όμως, να ξέρετε ότι αυτό το οποίο. Τουλάχιστον εγώ από τη μεριά μου επιδιώκω, είναι να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ώστε αυτή η τυχιότητα ενός σουτ να παίξει το μικρότερο ρόλο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν πως αυτή τη στιγμή που να έχουμε ένα πολύ ισχυρό προπονητικό staff με τους καλύτερους παίχτες και ενωμένους όλους μαζί και με ενθουσιασμό και με πολύ αγάπη, θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για όλη την Ελλάδα, εκπροσωπώντας όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό θέλω να είμαστε περήφανοι. Εκεί το αποτέλεσμα είναι άλλο κομμάτι.
Πιστεύω να έρθει. Πιστεύω να δικαιώσει αυτή την προσπάθεια, αυτή τη στράτευση. Ήθελα να πάω εκεί ακριβώς που είπατε, ότι έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητικό staff. Επικεφαλής ο Δημήτρης Τσιτούδης, δεν χρειάζεται συστάσεις. Κάτοχος δύο Ευρωλίγκων, με συμμετοχή ως πρώτος βοηθός του Μπράντοβιτς άλλες 5. Τεράστια εμπειρία, δικό μας παιδί, γέννημα θρέμα του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει κάνει μια κίνηση που την είδαμε βέβαια σε πιο χαμηλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια να καλεί συνεργάτες, διακεκριμένους προπονητές, και από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να ενισχυθεί ο πάγκος της Εθνικής με κορυφαίους προπονητές όπως είναι ο Μπαρτζόκας, όπως είναι ο Σφαιρόπουλος. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με αυτό το σημείο. Πού έχουμε φτάσει?
Να σας πω λιγάκι, επειδή ο Δημήτρης μιλάει, έχει μιλήσει με όλους τους ανθρώπους, επειδή ξέρετε αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια. Βέβαια, ο Δημήτρης είναι μια, επειδή τον έχω γνωρίσει, είναι μια πολύ πολύ δυνατή προσωπικότητα και ισχυρή προσωπικότητα, και είναι αυτό που χρειαζόταν ο πάγκος της Εθνικής. Οι συνεργάτες που θα έχει, και οι οποίοι θα ανακοινωθούν κιόλας, αλλά δεν είναι κρυφό σε κάτι, οι άμεσοι συνεργάτες στην εθνική ομάδα είναι ο Σωτήρης Μανολόπουλος, είναι ο Σάββας ο Καμπερίδης. Ήταν, και λέω δεν είναι πια, ήταν ο Ισίδρος ο Κουτσός και ο Κώστας Παπαδόπουλος, αλλά μετά από έτοιμά τους, γιατί είχαν επαγγελματικές.
Θα πάει στην Κίνα, από ό,τι ξέρω, ο Κουτσός.
Ο Ισίδρος θα πάει στην Κίνα και ο Κώστας θα πάει στην Γαλατά, οπότε δεν μπορούσαν να είναι με την εθνική μας ομάδα. Και φυσικά το αίτημά τους έγινε δεκτός, αυτό εννοείται. Οι δύο ακόμα εργοδοτήτες είναι ο Στέφανος ο Τριαντάφυλλος. Και ένα άλλο το οποίο μας έκανε χαρούμενο ήταν ο Τζος Οπενχάιμερ, ο προπονητής προς ο προμηθευτικός staff των Bucks.
Σοβαρά μιλάτε?
Σοβαρά μιλάω, ναι.
Αυτό και αν είναι είδηση.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και παράλληλα, επειδή θα έχουμε και ένα νέο κομμάτι του live scouting που θα είναι στη διάρκεια των χρόνων των αγώνων, το οποίο θα αναλάβει ο Μάριος Μπατής, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό προπονητικό staff. Φυσικά από εκεί πέρα υπάρχουν γυμναστές, φυσικοθεραπευτές. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε και το οποίο κάνουμε είναι η εθνική μας ομάδα να έχει το σεβασμό μας, να έχει την υποστήριξή μας και τις καλύτερες συνθήκες όπως εισαρμόζει. Και αυτό κάνουμε. Θεωρούμε λοιπόν πως προσπαθούμε να δώσουμε τις καλύτερες συνθήκες, το καλύτερο staff, τους καλύτερους παίχτες, ώστε να έχουμε το ή δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Κοντή, ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, η εθνική μας ομάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει η επίσημη αγαπημένη μας. Τη σεβόμαστε, την αγαπούμε και είναι αυτή που μας ενώνει.
Και την καμαρώνουμε πάντα. Δεν το συζητάμε.
Όπως το λέτε, την καμαρώνουμε πάντα. Και στις νίκες και στις ήττες. Γι' αυτό απαιτείται σεβασμό μας και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους.
Να κάνω μια ερώτηση και για τον Οπενχάιμερ, αν μου επιτρέπετε. Θα έρθει για να επιβλέπει ουσιαστικά μόνο το Γιάννη, θα έχει ενεργό ρόλο στην εθνική μας ομάδα?
Δεν μίλησα ότι θα επιβλέπει το Γιάννη προς Θεού. Θα έχει
Όχι,
ενεργό
το,
ρόλο.
Το λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι δεν ξέρω. Μήπως...
Ενεργό ρόλο. Ακούστε, η σχέση που χτίζουμε με τους Bucks είναι μια πολύ καλή σχέση. Η σχέση που θα χτίσουμε με οργανισμούς, γιατί βλέπετε και το staff, ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια σε αντίστοιχους οργανισμούς. Οι σχέσεις οι οποίες θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι σχέσεις σεβασμού και εμπιστοσύνη. Σε όλο αυτό το κομμάτι, επαναλαμβάνω, ηγείται ο Δημήτρης Ιτούδης. Και δίπλα μας, μαζί μας, όχι απλά δίπλα μας, δεν ξεχνάμε τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος έχει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την ομάδα, όπως και ο Δήμος ο Ντικούδης, υπεύθυνος. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως οχυρώνουμε την εθνική ομάδα σωστακώς για να πάμε με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο, με μία ψυχή, ενωμένη, για να διεκδικήσουμε αυτό μας ανήκει.
Και είναι πολύ σημαντικό να εισπράττει στο επόμενο επίπεδο η εθνική μας ομάδα όλες τις γνώσεις και την εμπειρία από κορυφαίους παίκτες όπως ο Ζήσης και ο Ντικούδης και πολλοί άλλοι που στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί με την εθνική μας ομάδα.
Ξέρετε κάτι, κύριε Κοντέ, το σημαντικότερο που εισπράττουν είναι η αγάπη, το ενδιαφέρον. Η αγάπη και το ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέω πολλές φορές, νοιαζόμαστε. Νοιαζόμαστε και τους σεβόμαστε. Εμείς δεν κάνουμε κάτι ως διοίκηση, μην νομίζετε. Πολλές φορές ακούμε. Εμείς το που κάνουμε απλά να δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, γιατί οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί, δεν είμαστε εμείς.
Πάρα πολύ ωραία, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε.
Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, γιατί ανέφερα πριν κάτι, απλά να συμπληρώσω ότι τις επόμενες μέρες, γιατί πέρα το φιλικό της Ισπανίας μας είναι το πρώτο τεστ αγάπης του κόσμου, θα έλεγα πρώτα απ' όλα. Στο να γεμίσουμε το ΆΚΑ για να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στην προσπάθεια που ξεκινάει.
Με εισιτήρια προσιτά από 10 ευρώ το φθηνότερο.
Ναι, ναι, εισιτήρια.
Και να απαγορεύεται για τον κόσμο να πάει.
Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Οι εποχές δεν είναι εύκολες, είναι δύσκολες εποχές και πρέπει να στηρίξουμε τους πάντες. Και χαιρόμαστε που έχουμε δίπλα μας και χορηγούς, όπως είναι ο ΠΑΠ που μας βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια. Ή όπως είναι στο τουρνουά Ακρόπολης που ονομάζεται και η Aegean πια. Η Aegean μας βοηθάει.
Θα έχουμε το δικό μας αεροπλάνο.
Για την εθνική θα έχουμε το δικό μας αεροπλάνο. Αυτό ήταν όντως εντυπωσιακό. Ναι. Όντως εντυπωσιακό. Ναι. Ή έχουμε και άλλους χορηγούς, όπως είναι η ΕΚΟ, τόσα χρόνια μαζί μας, ή η Εθνική Ασφαλιστική. Αυτοί είναι ισχυροί οργανισμοί που είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν, μας δίνουν όθηση, μας βοηθούν και μας δίνουν αισιοδοξία να τιμίζουμε το μέλλον. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, ναι.
Ενωμένοι λοιπόν, θα πάμε δυνατό για το καλύτερο δυνατό. Από εκεί και πέρα, είμαστε περήφανοι για την εθνική ομάδα. Θα δούμε και το τι αποτελέσματα θα φέρουμε. Γιατί με σεβασμό στους αντιπάλους μας και με υπομονή μπορούμε να πάμε καλά.
Και το ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά, διότι σίγουρα πρέπει να ποτίζεται το δέντρο της επιτυχίας για να είναι πάντα λάμπερο, έτσι δεν είναι? Πρέπει να φέρνουμε και επιτυχίες, δεν είναι μόνο η αγάπη που έχουμε. Οκ, λέμε πάντα στηρίζουμε την προσπάθεια, ακόμα και αν το αποτέλεσμα είναι αποτυχημένο, αλλά μας αρέσει, μας θρέφει αυτό. Η νίκη θρέφει το φιλάθλο, του δίνει ζωή, του δίνει πνοή, του δίνει την ευκαιρία να είναι ακόμα πιο κοντά στην ομάδα. Ευχόμαστε λοιπόν.
Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο λέτε και το συμμερίζομαι.
Ευχόμαστε τα καλύτερα για την εθνική μας ομάδα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Δεν λέω καλό καλοκαίρι, γιατί για εσάς δεν είναι περίοδος ξεκούρασης τώρα που αρχίζει η εθνική ομάδα.
Για εμάς έχετε ένας καυτός Αύγουστος.
Έτσι, θα έχετε καύσωνα διαρκείας, όχι μόνο μια εβδομάδα που λένε μετεωρολόγοι.
Αλλά ωραίος καυτός Αύγουστος.
Μακάρι να έχουμε τα ωραία αποτελέσματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ, μου δώσατε μεγάλη χαρά. Γεια σας.